Pirmas klausimas. Ar darbotvarkis būtų klausimų? Taip, prašau, kultūros ministras.
Turėsiu papildomą siūlymą ketvirtam klausimui dėl leidimo atvykti Lietuvos Respubliką.
Prakoje dėkoju, traukime.
Aš norėčiau antrą klausimą paprašyti perkelti kitą pasitarimo darbotvarkę. Dėl sveikatos įstaigų paslaugų teikimo.
Taip. Priežastis?
Premjerė, yra pavedimas.
Šis klausimas buvo diskutuotas prieš berods porą savaičių ir buvo pasakyta, kad kiek įmanoma operatyviau turi būti pristatoma situacija ir ten rugpjūčio vidurys buvo teikta kaip netoleruotina data. Tai kas pasikeitė? Ar neturime pristatymo? Tai ką turėsite, tą pristatysite. Klausimas yra įtrauktas. Buvo žemės ūkio ministras.
Noriu irgi prie ketvirto klausimo pridėti dar pranešimą dėl atvykimo į Lietuvą.
Tvarkoje, ačiū. Daugiau pasiūlymų nėra. Tik klausimai įtraukti. Taip, pirmasis pasitarimo klausimas dėl valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Noriu tik priminti kolegoms ministrų kabinetui, kad 18 metais gruodžio 5 dieną vyriausybė priėmė sprendimą dėl valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių. Ir buvo numatyta, kad 48 valstybės valdomos įmonės pakeis savo teisinę formą ir šių metų pabaigai liks 34. Kaip rodo eiga pertvarkos, šiuo metu žinoma ir anksčiau, ir šiuo metu jį vyksta, tačiau užsibrėžtos skaičiaus, kad liks 34 valstybės valdomos įmonės, matyt, pasiekti nepavyks, dėl labai skirtingų ir įvairių priežasčių. Dalis priežasčių susiveda į Seimo sprendimus, kur Seimas įrašė kai kurias įmonės į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Dalis įmonių tiesiog Seimo kaimo reikalų komitetas, turiu galvoj veislininkystės, tris įmonės nepritarė ir atmetė nutarimo projektą, todėl jo reorganizacija į kitą teisinę formą užstrigo. Dalis įmonių yra likviduojamos, netgi bankrutavo, yra ir tokių dalykų. Taigi, esmei noriu pasakyti, kad šitas planas esu nuo ministerijos, ministerija yra įpareigota teikti kas pusę metų apie vykdymo eigą, kad tas planas ir tie pagrindiniai rodikliai nebus pasiekti tame tarpe ir dėl ministerijų ambicijų nepasiekiamumo arba nesiekiamumo ambicijų, ambicingų tikslų. Nieko kito, tiesą sakant, nelieka, kaip teikti išvadą plano korekciją. Ką ir bandau padaryti, ir tas planas yra pakoreguotas, atitinkamai atsižvelgiant į ministerijų išreikštas nuomonės ir įsteikiamas pasitarimui ministrų kabinete. Tai tiek trumpai apie kiekvieną įmonę turbūt vargu ar verta pirmininkę pasakoti, tiesiog informaciją ministrai turi.
Dėkuoju. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Dėkui, kad pastebėjote ir paaiškinote. Aš galbūt tik tai norėčiau papildyti, kad svarbu datą nuo 20 metų perkelti į 22 metus dėl įmonių. Tai būtų valstybinė įmonių oro navigacija, valstybinė įmonių Lietuvos oro uostai, Klaipėdų valstybinių jūrų uostų direkcija, vidaus vandenų kelių direkcijos pertvarkymas, kuris buvo numatytas dar šiais metais. Dėl kokių priežasčių tikslinga būtų tai paaiškinti, ką ir darau. Susisiekimo ministerija pateikė laikų rudenį vyriausybėje pritarimą dėl tolimesnės numatomos eigos pertvarkymo iš valstybinės įmonės į akcinės bendrovės. Buvo laikų paruošti projektai, įstatymų projektai ir pateikyti Seime. Seime tik praktiškai gegužės mėnesį buvo nagrinėti šitie klausimai ir nėra priimta dar sprendimo. Ir dėl to mes birželio mėnesį siūlėme terminą perkelti iš 20-uosius į 22-uosius metus. Taip ir yra siūlyma, ką gerbiamas kolega ministras siūlo, taigi aš siūlau pritarti dėl objektyvų priežasčių, ne nuo vyriausybės lygmens priklausančių, o nuo įstatyminės bazės leidėjų pozicijos. Ačiū.
Dėkuoju. Tai kadangi klausimą kuruoja ekonomikos ir inovacijų ministerija, ar...
Gal, pirmininkė, klausimas yra aiškus, nenorėčiau, ne, da, tiesiog nenorėčiau kartoti, staupant laiką.
Dėkuoju. Tai šiuo klausimu ne kartą buvo datos atidėtos, tai pirmiausia, aišku, reikia sveikinti tas ministerijas, kuriuoms pavyko gyvendinti ir reformuoti valstybės valdomas įmonės. Dėl kitų datų, kaip ir minėta, tikslas yra, kiek įmanoma, ambicingesnius terminus turėti, bet kita vertus yra ir realius, tai turbūt į susisiekimo ministro pastabas tenka atsižvelgti. Tai po Žemės ūkio ministras, prašau.
Ja, ačiū, aš nesikartosiu, ką išsakė Eimino ministras. Aš tik noriu paprašyti korekciją padaryti. Tai yra 22 pozicija, kur yra valstybės įmonės Lietuvos Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra ir valstybinės įmonės lyder centro likvidavimas. Tai birželio 17 dieną jau šita įstaiga yra likviduota. Tai aš norėčiau, kad pažymėtumėm, kad yra įvykdytas.
Dėkui. Ačiū. Atitinkamai planas bus pakoreguotas. Su šiom pastabom galima pritarti visybės pasitarimo protokolui. Dėkuoju, pritarta. Antrasis klausimas dėl sveikatos įstaigų paslaugų teikimo. Čia pavaduojantis ministras, teisingumo ministras.
Aš gal trumpai pristatysiu, paskui mane galbūt papildys viceministras. Tai iš esmės, kaip jau mes visi žinome, mes pakeitėme vyriausybės 152 nutarimą ir prioritetas nuotoliniai konsultacijai nebebus teikiamas. Labai svarbu pakeisti yra ministrų įsakymą, kur yra detaliai reglamentuota šitą tvarką. Tą mes šią savaitę iki penktadienio, penktadienis paskutinio vėliausiai mes ruošimės tą padaryti. Tai nuotolinio konsultacija tokia išliks, tai tiesiog bus, nebus teikiamas prioritetas jai, kas padidins paslaugų prieinamumą, ypatingai savivaldybėse. Taip pat atsisakysime ministrų įsakymą tam tikrų sąvokų, pavyzdžiui, kaip kryžminė tarša, kaip darbos komandoje, kas iš esmės savivaldybių įstaigos suprato, kad čia yra kaip ir ciklai. Tai kuomet mes šių dalykų atsisakysime, tai paslaugų prieimimas dar labiau didės. Taip pat higienos institutas keičia savo rekomendaciją, kur yra nustatomas laikas tarp vieno paciento ir kito. Dabar jis yra 15 minučių, tai jisai bus trumpinamas, išskyrus tuomet, kai pacientai yra karščiuojantis. Čia tikrai mes turime laikytis ypatingos svarbos ir saugos reikalavimų. Tai visi šitie dalykai bus pakeisti jau šią savaitę ir tikimės paslaugų prieinamumas didės. Tai čia tiek trumpai, jeigu viceministras mane papildė, tai prašau.
Ir aš tada norėčiau ministrą papildyti. Mes praeitą savaitę tam, kad tos paslaugos būtų kiek įmanoma greičiau atnaujintos, kalbėjom atskirai su poliklinikomis, tai pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitą dieną atskirai kalbėjom su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kadangi jie turėjo sudaryti paslaugų teikimo atnaujinimo planus, kadangi po COVID-o bet kurio atveju jau gyvensime šiek tiek kitaip ir turėjo tas paslaugas užtikrinti artimiausių metų iki 80% to pačio lygio, kuris buvo pernai tuo pačiu metu ir tokiu atveju, aišku, būtų yra užtikrinamas 1/12 atlyginimo mokėjimas toms įstaigoms. Tai buvo atitinkamai daug tokių netikslumų arba nesusikalbėjimo tarp pačių įstaigų, kaip tuos planus atnaujinti, kaip juos padaryti. Tai tą, sakykime, spragą pašalinom ir šiandien dar su savivaldybių asociacijos sveikatos komitetu aptarėme dėl tolimesnių veiksmų, dėl bendradarbiavimo, kad paslaugos kiek įmanoma greičiau sugrįžtų pacientams. Na, ir kaip ministras paminėjo, šiandien yra labai svarbu, tai jau kaip ir rezultatas kad vis tik tas punktas, kuris prioritetą teikia nuotoliniu būdu, kas buvo ypatingai aktualu karantino metu, šiandien jau jisai yra išbraukiamas iš atitinkamų pavedimų. Tai tiek papildomai.
Dėkuoju. Klausimų nėra. Žemės ūkio ministras.
Jau, aš noriu tik atkreipti dėmesį, kad kurioziškų situacijų pasitaiko ir sanatorijose. At, kaip pavyzdys, sanatorijos teikiančios sveikatingumo paslaugas. Pats masažas klientui atliekamas 15 minučių, pertraukiamas, dezinfekuojama viskas. Ir vėl po 15 minučių klientas sugrįžtamas. Mes neturėtumėm gal tuo pačiu atsižvelgti ir čia, kad tokių kurioziškų situacijų nebūtų.
Ačiū ministrė už pastabą, mes tikrai vertinsim ir analizuosim, kodėl taip yra.
Dėkui, vyriausybės kancleris dar.
Jeigu būtų galima, aš tai siūlyčiau prie šito klausimo grįžti lygiai po 2 savaičių, taipogi pasižiūrėti statistiškai, kaip atsistatė. Jo. Kadangi turėsim statistiką pilną jau. Ir pagal atskiras respublikinio lygio, savivaldybių lygio, bet kartu turėtų būti gal protokolinis pavedimas sveikatos apsaugos ministerijai ar ministrui, tai pateikti vyriausybę informaciją, kaip visos gydymo įstaigos apsirūpino įrangą, taip, kaukėmis ir visom kitom, kurie yra numatyta pagal patvirtintus limitus. Ir lygiai taip pat, kaip yra pasirengę įstaigos, ar pasirengę, ar visos pasirengę pacientų srautų valdymui, jeigu būtų vėl krizė. Tokį protokolinį pavedimą, aš manau, kad tai būtų tikrai reikalinga.
Gerai, dėkuoju, tikrai svarbus momentas, tai šiandien konstatuojam, kad vyriausybė buvo priimtas pakeitimas dėl nuotolinio paslaugų teikimo kaip neprioritetinio. Pavaduojantis ministras pristatė, kad ministro įsakymais bus atlikti kiti reikalingi pakeitimai šią savaitę ir kaip vyriausybės kancleris siūlė tada rugpjūčio 12 dieną, prašysime pristatyti tiek statistiką paslaugų prieinamumo, tiek antruoju punktu, kaip ir minėta, būtent pasiruošimo reikalingų apsaugos priemonių ir kitų dalykų. Tai tokį protokolinį pavedimą galima suformuluoti, galima pritarti. Dėkuoju, pritarta.
Tai ministrė, dėl to ir pavedimas yra siūloma, kad mes turėtume standartus kažkokius įsivest pagal lygius ligonių, bet šitai reikia padaryti paprasčiausiai.
Trečias klausimas. Dėl pasirengimo 2021 metų mokslo metams švietimo kancleris.
Taip, ačiū, pirmininkė. Tai gal svarbu paminėti keletą momentų, kad mokslo metų pradžia bendro ugdymo mokyklos ir profesinės mokyklose prasidės rugsėjo 1. Aukštosiose mokyklose, tai kolegijos ir universitetuose, pirmo kurso studentams mokslo metų pradžia rekomenduota pavėlinti dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra, kad studijų sutartys yra pasirašymos rugsėjo pradžioj dėl pavėlintų brandos egzaminų. Dėl to pirmasis kursas aukštosiose mokyklose prasidės vėliau. Esam pasirengę įvairiems scenarijams, kurie priklausys nuo epidemiologinės situacijos. Vasarą rinkome duomenis iš mokyklų bendro ugdymo, kokia turi situacija, kokios pagalbos reikėtų, rengti teisės aktų pakeitimai, taip pat modeliuoti finansiniai instrumentai dėl pagalbos nuo rudenio. Apie visą tai detaliai informuosime kitą savaitę vykstančioje spaudos konferencijoje. Ir svarbu taip pat paminėti, kad suplanuoti mokymai konferencijos pedagoginiai bendruomeniai, kurie taip pat vyks rugpjūčio 2. pusėje. Jeigu būtų klausimų, mielai galėčiau atsakyti.
Kojų klausimų, kas nėra, bet aišku, išsami informacija, kaip ir minėjote, jinai turi būti kaip įmanoma operatyviau parengta, nes švietimo bendruomeniai to laukia, tai kaip ir minėjote, kitą savaitę turėtų būti išsamus pristatymas. Klausimų nėra, dėkui. Ketvirtas klausimas. Dėl pritarimo leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Čia yra keletos ministrų teikimai. Pradėsim nuo vidaus reikalų viceministro.
Ačiū, pirmininkė. Turime 3 pasitarimo protokolo projektus. Pirmoji siūloma pritarti, kad visus iš eilės gal pristatysiu. Pirmoji siūlome pritarti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras leistų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją Egipto piliečiui, dalyvauti vaiko gimime. Numatyta gimdymo data yra rugpjūčio 9, mama lietuvė, Egipto pilietis nori atvykti ir būti kartu su savo šeima. Vėliau kitų nutarimo projektų. Prašome pritarti, kad migracijos departamentas, įgyvendindamas vyriausybės nutarimą dėl užsieniečių perkelimo į Lietuvos Respublikos teritoriją bei vyriausybės migracijos komisijos 2019 m. spalio 31 nutarimą ir bendradarbiaujandamas su užsienio reikalų ministerija bei Kanados vyriausybės institucijomis, galėtų pradėti perkelti 5 Sirijos piliečius, vienos šeimos narius, 2 suaugusius ir 3 jų nepilnamečius į Lietuvą, nes šiuo metu jie atvykti be tokios išimties negali. Ir trečiuoju nutarimo projektu vidaus reikalų ministerija prašo vyriausybės pritarti leidimui atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją 5 Švedijos karalystės piliečiams. Jie turėtų pristatyti, sumontuoti ir integruoti biometrinę įrangą migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose.
Vaju, sveikatos apsaugos viceministras, jūsų teikimo nėra, na, buvo ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, pirmininkė. Gal aš trumpinsiu, kad nevardint, 4 bendrovės visumoj prašo leisti Lietuvos Respublikos teritoriją atvykti 1 Ukrainos piliečiui, 1 Serbijos piliečiui, 6 Rusijos piliečiams ir 6 Rumunijos piliečiams. Visi jie vienai par kitaip surišta su technologijų įvedimu, aparatūros derinimu ir konsultavimu. Toks būtų trumpas pristatymas.
Dėkuoju. Energetikos viceministras.
Ačiū, pirmininkė. Tai siūloma pritarti, kad į Lietuvą būtų leista atvykti 6 švedijams piliečiams atlikti darbus akcinėje bendrovėje Hematai. Įmonė reikalingas naujas katalizatorius, jis yra perkamas iš švedijos įmonės ir tam reikalingas 6 specialistų atvykimas. Bei taip pat pritarti vieno Austrijos piliečio atvykimui. Tai šiuo atveju tai Ignalinos atominė elektrinė vyksta panaudoto brandolinio kūro iškrovimo iš aušinimo baseinų darbai, taip pat kiti uždarimo procesui reikalingi darbai ir vykdančios darbus reikalingas tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriaus dalyvavimas. Tai šiuo atveju reikalingas Austrijos piliečių buvimas, tai numatoma specialisto atvykimo data 20 metų rugpjūčio mėnesį. Tai siūlom pritarti.
Dėkuoju. Žemės ūkio ministras.
Ačiū, pirmininkė. Tai noriu prašyti leidimo, suteikti leidimą Švedijos piliečiui, kuriam reikia atvykti į Raseinių rajone esantį ūkį, atlikti žemės ūkio būtinų darbų.
Teisingumo ministras.
Kolegos, aš prisimenu, tik tai noriu bendrai pasisakyti, mes per praeitą COVID komitetą aiškiai visi labai sutariam, kad tik labai išimtiniai atvejai bus, nes epidemiologinė situacija mes žinom, kokia yra. Dabar vėl iš kiekvieno ministro mes girdim, reikia, nereikia, prašymas ateina, automatiškai patenkina. Tai kadangi aš einu šiandien bent jau laikinai ir vidaus reikalų ministro pareigas, tai tikrai pirmam, antram siūlau nepritarti teikimų jų.
Ir man turiu tominė vidaus reikalų viceministro. Dar išklausome gal visus ir tada diskutuosime. Kultūros ministras.
Pavaduodamas švietimo mokslo ir sporto ministrą, prašau pritarti užsienio krepšinių klubo žaidėjų ir būtinio personalo atvykimui dalyvauti Lietuvoje organizuojamose vasaros stovyklose. Palangoje, Birštone, Prienuose ir Druskininkuose. Vienas krepšinio klubas iš Rusijos, 32 asmenys, vienas iš Ukrainos, 20 asmenų, vienas iš Kazakstano, 17 asmenų ir taip pat dar vienas iš Rusijos, 23 asmenys. Organizatoriai įsipareigoja 14 dienų izoliaciją ir testavimą, taip pat saugų atvykimą ir išvykimą užtikrinti.
Dėkuoju. Kaip ir visi siūlymai pateikti, praeitame posėdį ir pasitarime buvo kalbėti apie tai, kad būtiniausias atvejais ir visais šiais atvejais turi būti taikoma privaloma izoliacija, kuomet jinai reikalavimą iš tų šarių, iš kurių yra atvykstama. Tai toks yra svarbiausias principas. Dabar dėl teisingumo ministro ir pavaduojančio sveikatos apsaugos ministro siūlymo nepritarti pirmam ir antram. Tai kokios būtų nuomonės, nes paprastai būdavo pritariama. Ir čia argumentai, nežinau, nebent kontrargumentų dar turėtumėti, dėl ko turėtų būti įsileidžiama.
Kalbant apie pirmą atvejį, tai tiesiog precedentų tokių jau yra buvę. Tai yra šeimų susijungimo klausimas. Na, jie nėra, tas atvejis galbūt nėra teisiškai dar šeima, bet tai yra labai aiškus santykis dėl tėvystės. Čia visiškai laisvės apsisprendimas. Tokių klausimų mes jau turėjome ne vieną vyriausybėje, kadangi toks prašymas yra, tai mes įteikėme. Kabinetas gali apsispręsti tiek į vieną pusę, tiek į kitą, kalbant apie antrąjį klausimą. Tai yra migracijos komisijos praeitų metų sprendimas, kurio negalima įgyvendinti, nepritaikant jokios išimties. Tai vienaip ar kitaip, tai aišku, formuos tam tikrą precedentą ir į ateitį. Tas sprendimas gali būti ir į vieną, ir į kitą pusę. Klausimą būtina užduoti, dėl to, kad mes matome, kad šiais metais situacija iš esmės tikriausiai nepasikeis ir visada reikės prašyti tų išimčių. Tai
čia yra ministrų atsakomybė ir vertinimas teikti vyriausybės pasitarimui tokius klausimus. Tai ministrai turi įvertinti, tai šiuo atveju, jeigu yra pavaduojantis ministras būtent vidaus reikalų, nėra pritarimo, tai tada negalima matyti pritarti, nes tokio teikimo procedūriškai netgi nėra. Pirmam ir antram klausimui. Taip, susisiekimo ministras.
Ačiū labai, aš vėlgi gal bendrasnė prasme. Na, be abejo, mes praeitą kartą kalbėjome ir iš tiesų labai yra svarbu, kad būtų išimtiniai atvejai ir tikrai su labai rimtų pagristumu. Mano manimu, kad ministrai tikrai šitą klausimą įvertino ir tą pagristumą irgi įvertino. Kitas dalykas, kad praeitą penktadienį buvo dar sugriežtintos būtent kviečiamųjų organizacijų atsakomybė už tuos asmenius, dėl kurių jie prašo, kad jie būtų, jiems būtų išduotas leidimas. Priminsiu, kad asmenys, ta įmonė ar atsakingi asmenys, kurie kviečia, turi užtikrinti prie testavimų važiavimo, būtent ne taip, kaip yra dabar, užtikrinti gražinimo ir užtikrinti būtent, kad asmenys būtų atitinkamai laikantis karantinavimo. Na, tai buvo ir iki šiol. Taigi, be abejo, kad tie sugriežtinimai, jie yra aktualūs, bet iš kitos pusės, na, ministrų teigimus, aišku, čia išimtinė tvarka, jeigu eina pareigas, tai tikrai, manau, rimtai, mąstė dėl priežasties, dėl kurios turėtų būti suteiktas leidimas. Tai aš pritarčiau, išskyrus tiems pirmiems du, kur ministras formaliai.
Dėkui. Tuomet, jeigu dar socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
Taip, aš čia tokį gal pamąstymą, nes iš tiesų, kai vyriausybė atvirtina šitų asmenų sąrašą ir jisai visą laiką yra platus ir aš tam turėjau pristatinėti, tai nu, tikrai žmogui turbūt gali gyvenimui įsirėminti tą vyriausybės sprendimą, kad jam leidžiam atvykti. Čia klausimas, ar iš tiesų visą laiką ministrai tada turi tvirtinti. Gal yra kažkoks reikia kokį sąrašą siauresnį paruošti, kurį galėtų, nežinau, varamo muitinę ar da, pasieniečiai kažkas tvirtinti. Nu, nes čia man šiaip, kad per ministrų kabinetą kiekvienas šis žmogus keliauja, tai tikrai ne viską mes tam turime laiko gyventi, patikrinti ypatingai ministerijos. Nežinau, kaip pas jūs.
Dėkui. Tai iš tiesų gal dėl tam tikrų minčių būtų dėl koordinatoriaus ar sakykime, šio klausimo tvarka yra tokia, kad teikiama ministrų vyriausybės pasitarimui priimamas sprendimas. Tai dėl paties koordinavimo galima pagalvoti, galbūt kanceliarija turės pasiūlymų ateičiai, o šiai dienai tuomet yra siūlymas pritarti visiems teikimams įskyrus pirmąjį ir antrąjį, nes tam nepritarė pavaduojantis ministras. Ar tokiam siūlymui galima pritarti? Be abejo, laikantis visų privalomo izoliacijos reikalavimo 14 dienų iš tų šalių, kurios yra privaloma, taip pat, kaip ir pastebėta, testų atlikimo tais atvejais, kuomet yra reikalinga. Galim pritarti? Dėkuoju, pritarta. Penktasis klausimas. Dėl COVID-19 vakcinos užsakymo. Taip, tai čia bus pavaduojantis ministras.
Pristatys ministerijos darbuotojas šitą klausimą. Prašau.
Gerbiami ministrai, Lietuvos Europos komisija yra sudarius susitarimą dėl centralizuoto COVID-19 vakcinų pirkimo. Tuo susitarimu ES valstybės narė sutarė nekonkuruoti tarpusavyje ir vykdyti per vieną platformą galimų vakcinų įsigijimą. Tai pradžiai Lietuva turėtų pranešti, kokiam kiekiui populiacijos vakcina siekia įsigyti būtent per šį instrumentą. Yra dokumentuose pateikti siūlymai, kelios alternatyvos iš esmės. Lietuvos nieks neriboja, sprendžia patys. Valstybių praktika yra įvairi nuo 20% iki 100%. Mūsų siūlymai yra daugiau orientuoti į 7 įsigijimą 70% populiacijos, kadangi ta riba yra formuojanti kolektyvinį imunitetą. Dabar tokio sprendimo reiktų, kad būtų išvengta subjektyvumo ir asmeniškumų, nes pranešinėti aš kaip atstovas turiu Europos komisijos valdybai ir derybiniai grupiai. Antras klausimas yra finansinis, jis tikrai nemažiau svarbus. Dalis investicijų ir dalis apmokėjimų už tas vakcinas būtų vykdoma iš Emergency Support Instrument, kuriame yra 2,7 milijardo eurų. Bet faktas, kad ženkli suma gali būti reikalinga ir iš mūsų nacionalinio, ta suma gali siekti daugiau kaip 50 milijonų eurų per dieną. Vėliau reiks apsispręsti, iš kokių gamintojų ir kokias dalis Lietuva nori pirkti. Rizika minimizuojama tuo, kad po sutarties parengimo Lietuva turės 5 dienų teisę išstoti iš bendro pirkimo mechanizmo. Klausimo matyti, tai taip pat reiks šio formato atnešti ir čia svarstyti. Ir siūlymas, kaip minėjau, yra arba orientuotis į 70% populiacijos skiepijimą ir to vakcinos kiekio užsakymą, arba planuoti skiepyti pažeidžiamas grupės, tai yra šiai daugiau amžiaus grupė, jaunesni su lėtinėmis ligomis, saugos įstaigų darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir pažeidžiami asmenys. Tiek trumpai.
Dėkuoju, klausimų yra. Siūlymas yra, sukonkretinkit, 70%, ar kokie apimčiai?
Na, matyt, kad siūlymas yra 70%, bet taip.
Gerai, pavaduojantis ministras dar.
Ačiū, posėdžio pirmininkė. Kolegos, tai mes diskutavom šiuo klausimu pasitarime praeitame. Tai aišku, yra galimybė galbūt pabandyti gauti ir 100% vakcinų, bet mes žinome, kad yra ir vaikų, ir kitų asmenų, kuriems nereikia ir nesiskiepys, ir tų 70% liktai tikrai turėtų užtekti. Juolab, žinant kitų šalių patirtį, aplinkų esančių kaiminių, kai kas užsakinė arba panašų kiekį, ar net dar ir šiek tiek mažesnį. Tai, man atrodo, reikėtų apsispręsti tie 70 procentų. Jeigu mes siūlysime turėdami pirkti 30 ar 40 procentų, šiek tiek mažoka. Ir juolab, kad iš tikrųjų prieš tai minėjęs premjero patarėjas Jonas Kairys, kad jie buvo susirinkę ir mokslininkai, medikai ir kaip irgi būtų nusprendę siūlyti 70 procentų. Tai yra...
Dėkuoju, dar prašau, įgarsinkite tada medikų rekomendaciją, medikų grupės rekomendaciją, kokia buvo konkreti?
Jo, medikų darbo grupė buvo susirinkusi Liepos 22 dieną ir tas klausimas buvo svarstytas ir dalyvavo iš Vilniaus universiteto, Sveikatos mokslo universiteto, Santaros klinikų, Kauno klinikų mokslininkai ir yra siūloma, kad kolektyviniam imunitetui susidaryti reikia, kad būtų paskiepyta ne mažiau kaip 65-70% populiacijos. Toks yra siūlymas medikų grupės.
Ačiū. Dar finansų
ministras. Aš tiesiog norėjau paantrinti teisingumo ministrui, kadangi klausimą esame išdiskutavę, atspirties taškas turi būti ne ir rizikos grupės, o turi būti kolektyvinis imunitetas, kadangi dėl to yra labai aiški medikų rekomendacija, tai siūlau ir apsispręsti ties tuo skaičiu, kurį rekomenduoja medikai ir mokslininkai, padėti tašką.
Dėkui. Tai kadangi yra konkretus siūlymai dėl iš ankstinio vakcinų pirkimo sutartimi su Europos komisija ir šie skaičiai turi būti pateikti šią savaitę. Tai atsižvelgiant į tuos kriterijus, pirmiausia, be abejo, turėtų būti skiepėjimos tos rizikos grupės įvardintos, kurios buvo, bet tam, kad būti užtikrintais, turėtume priimti šiandien sprendimą, kad siekti kolektyvinio imuniteto susiformavimo ir tada remiantis medikų grupės rekomendacijomis yra siūlymas įtvirtinti 70% populiacijai skirtą vakcinos dydį, vakcinos apimtį. Tai jeigu tokiam pasitarimo protokolui galime pritarti? Prašau, vyriausybės kanclerį dar
pratinti. Papildomai prie to paties, aš siūlau protokolinį pavedimą sveikatos apsaugos ministerijai, kad ministras patvirtintų įsakymų ligų kodus, kurie pirmiausia ligoniai turėtų būti skiepimi. Tai ministro įsakymų būtų. O antras pavedimas sveikatos apsaugos ministerijai su kitom ministerijom įvertinti nacionalinę teisę, taip, dėl šių skiepų naudojimo ateityje ir pasiūlyti projektus dėl pakeitimo arba papildomų teisės po įstatyminių aktų projektus pateiktų.
Dėkuoju, pasiūlymas tikrai racionalus ir reikalingas, tada iš trijų punktų pasitarimo protokolas, 70%, tada kaip ir minėta dėl kodų pakeitimo ir dėl teisės aktų reikalingų pokyčių. Tokiam sprendimui galima pritarti. Dėkuoju, pritarta bendru sutarimu. Galbūt dar klausimas būtų dėl pačios vakcinos įsigymo. Be abejo, čia yra iš ankstinis pirkimas, terminai yra pakankamai turbūt neapibrėžti, bet bent jau kokie laiko rėmai, gal galėtumėte žiniai patikslinti, kuomet yra tam tikra bent jau teorinė tikimybė tų pirmųjų vakcinų pagal ES pirkimą.
Na, visi stengiasi kuo greičiau tą vakciną ir sukurti ir patiekti rinkai, nes na, įmonėms įskyrus vieną, tai yra verslas. Visuomenės sveikatai apsaugoti taip pat yra milžiniškas poreikis ir ekonomikoms apsaugoti. Tai planuojama, kad bus pabaigti klinikiniai ir pradėta apskritai gamyba galbūt šių metų pabaigoj, kitų metų pradžioj. Pagal tą įvykdytą pirkimą mes kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis turėtumėm lygiai greičiai gauti. Sunku spėti, bet matyt, kitų metų pirmas pusmetis bus tas laikas, kada jau turėtumėm realiai gauti vakcinas. Bet be abejo, yra ir neapibrieštumo labai daug ir netgi Europos komisija po ekspertų susitikimo pažymėjo, kad gali būti taip, kad visos iš vakcinų, kurio šiuo metu vystomos, jos gali nepasiteisinti ir nebūti registruota ne viena. Tuos rizikos jos yra.
Dėkuoju. Sakymą. Šiuo klausimu tiek. Šeštasis klausimas dėl papildomų apsaugos priemonių taikymo. Tai teisingumo ministras pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą.
Ačiū posėdžio pirmininkė, gerbimi kolegos, tiesiog noriu pasitarti su jumis visais ir paprašyti pritarimo, kadangi dabar einu ir operacijos vadovo pareigas, aš pasiruošęs pakeisti operacijos vadovo sprendimą ir įvesti papildomą reikalavimą kaip privalomumą dėvėti kaukės, įsigaliotų nuo šeštadienio, kadangi situacija tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje eina blogin, susirgymų skaičius didėja. Tai siekit apsaugoti mūsų Lietuvos žmonės nuo šio pavojingo viruso, siekit apsaugoti mūsų ekonomiką, aiškiai siunčiant verslui ženklą, kad mes jų neuždarinėsime ir neribosime, prašysime ir reikalausime visuomenės dėvėti kaukės. Tai praktiškai būtų toks vienintelis reikalavimas ir siūlome dėvėti kaukės viešajame transporte, taip pat uždarose prekybos, įskaitant prekybos centrų patalpas, ir paslaugų teikimo vietose, įskyrus viešojo maitinio paslaugas, teikiančias įstaigas ir renginius, kultūros ir sporto. Kaip minėjau, jeigu jūs palaikysite ir pritarsite tokio mano siūlymui, tai nuo šeštadienio įsigaliotų.
Dėkuoju už pateiktą siūlymą. Mes šiuo klausimu pakankamai išsamei diskutavome ir COVID valdymo komitete, ir neformaliam pasitarime. Dar klausimų būtų.
Tai kaip ir siūlo ministras, kad nuo šeštadienio privalomai, bet galbūt galėtų vyriausybė nuo dabar rekomenduoti piliečiam jau tą daryti iki šeštadienio.
Kaip suprantu, mes tokią poziciją tikrai galime įgarsinti, bet ir dabar ta rekomendacija yra galiojama. Mes tiesiog ją galim dar sustiprinti ir matyti kalbėdami žiniasklaidai visi ministrai galime užakcentuoti, kad jau nuo šiandien labai stipriai rekomenduojame dėvėti kaukas. Ačiū.
Dėkuoju, tai iš tiesų šeštadienio data, rugpjūčio pirmos data yra pasirinkta tam, kad na, būtų tinkamas pasirengimas verslo ir rekomendacija be abejo gali būti ir jau dabar. bet dar akcentuočiau, kad iš tikro sprendimas būtent yra, kad uždarose patalpose, prekybos ir paslaugų vietose, išskyrus tas paslaugas, kurios negali būti teikiamos su kauke ir išskyrus renginius, restoranus ir kavinės, nes būtent tose vietose yra numatyti atskiri operacijų vadovo reikalavimai, nuo šeštadienio kaukių dėvėjimas būtų privalomas. Tai operacijų vadovas savo sprendimais tai įgyvendins ir iš esmės, kaip ir pirmosios viruso bangos atveju reikalingi buvo savalaikiai sprendimai ir visuomenės samoningumas. Tai šitie sprendimai tikrai reikalingi, matant tendencijas, matant statistiką, ne tik Lietuvoje, bet ir aplinkinėse šalyse, tai tikrai yra reikalinga daryti jau dabar. Tai galima pritarti. Dėkuoju, pritarta.
Premjerė, kartu, kad būtų aišku, kad už tai yra atsakingi patalpų naudotojai.
Taip, be abejo, tai atsispindės operacijų vadovo sprendime. Dėkuoju. Septintasis klausimas dėl vyriausybės 2010 m. gegužės 27 dienos pasitarimo protokolo numeris 26 pakeitimo. Sveikatos saugos ministerija, pavaduojantis ministras.
Ačiū pirmininkė, kolegos. Norim tiesiog papildyti šį nutarimą ir protokolį nustatyti naują kriterijų dėl papildomų saugos priemonių, kaukių naudojimų ir kitų būtinų priemonių taikymo, sergamumą COVID-19 liga. Ir kuomet per pastarasias 14 dienų, jeigu atvejų skaičius viršė 300 tūkstančių gyventojų, tai met tą priemonės įsigaliotų. Prašau pritarti.
Tai yra susijęs su prieš tai svarstytų klausimų. Galime pritarti. Dėkui, pritarta. Ir paskutinysis, aštuntasis klausimas. Dėl vyriausybės 2020 m. birželio 17 dienos nutarimo numeris 647 dėl paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus preparatus ir medicinos pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pavaduojantis ministras.
Ačiū pirmininkė, kolegos, aš iš tikrųjų prieš tai pritarčiau kancleriui, šis klausimas nebuvo diskutuotas tapę, tai jeigu mes dabar jame pritarsime, vis tiek, tai jeigu paskui tarp institucijų neina ir paskui posėdė, bet esmė tokia, aš keliais žodžiais pristatysiu, na, visi matėte, kad sutrikusią sveikatai tikrai atsirado didelių sunkumų ir nepagudumų gyventojams, ypač tiems, kurie bandė įsigyti vaistus vaistinėse, kurie yra iš dalies kompensuojami. Tai šito nutarimo būtų nustatyti kriterijai, kad jeigu nedaug dievė tokie atvejai pasikartotų toks atvejs ir sistema neveiktų, tai tiems asmenims, kuriems yra daugiau nei 75 metai, nereikėtų patirti jokių nepatogumų, nereikėtų prisimokėti už vaistus, jie tiesiog turėdami tą popierinį receptą galėtų įsigyti vaistų tokia pačia tvarka, kaip ir veikiant e-sistemai, paskui vaistinės jau su ligonikosumis kompensacijas įvykdytų, o visiems kitiems asmenim, kuriam yra mažiau nei 75 metai, būtų taikoma atskira tvarka, kaip reikėtų atgauti lėšas už vaistų įsigymą.
Dėkuoju, tai pasitarime, turbūt galima pritarti, po to dar tolimesnis derinimas, nes iš esmės šiandien dienai turime veikiančią e-sveikatos sistemą, tai šitas pakeitimas reikalingas tam, kad, na, jeigu būtų tokie nenumatyti atvejai, dar sveikatos apsaugos viceministras.
Jau, aš jau paskutinį, po paskutinio klausimo, tai gerbiamas pirmininkė, gerbiami ministrai, mes čia su ministru pavaduojančiu pasitarėm, ten vienas klausimas, kuris buvo abejotinas dėl atvykstančiųjų, kurie atmesti buvo, vis tik norėtumėm grįžti prie ketvirto klausimo, nes čia yra susijęs su širdies operacija skube žmogui iš Ukrainos. Todėl prašytumėm vis tik leisti apsaugos ministrui, sveikatos apsaugos ministrui atvykti Ukrainos pilietei, atlikti širdies operaciją UAB kardiolitoj ir dėl pacientės sunkios būklės trim ją lydintiem asmenim. Čia, nu, išleidom tą momentą tai labai prašytumėm dar suteikti sveikatos apsaugos ministrui ir dėl žmogaus gyvybės leidimą.
Tai viceministrė, jūs praleidote procedūriškai šitą klausimą,
taip, nes aš labai atsiprašau.
Ar nėra prieštaravimo, galima pritarti papildomai dar? Tvarkoje pritarta. Čia prie ketvirtojo klausimo. Dėkui, pasitarimas baigtas.